Dialog je nutný za všech okolností, říká host pro příštích 25 minut. Nejen, že to říká, ale svým konáním to celoživotně dokazuje. Klade sobě, světu, lidem, životu otázky a hledání odpovědí si nikterak neusnadňuje. Nedivte se, život tohoto muže častokrát hladil proti srsti. Fedor Gál, sociolog, prognostik, expolitik, podnikatel a autor zajímavých projektů knižních, filmových i multimediálních. Dobrý poslech přeje Eva Hůlková. Hovory. Pane docente, díky, že jste přišel. Vítejte.
Děkuji za pozvání.
Vy jste sociolog, jste prognostik. Vy tušíte, jak to bude dál?
Netuším. Co se nedá, je předvídat budoucnost. Co se dá, je mít pocit, že věci se mění drsně nebo méně drsně. Je možné předvídat konflikty, ale není možné dohlednout na důsledky řešení, to prognostici vědí.
To znamená, prognostici, když už jsme u toho, tedy oni konají co? Oni přednastavějí možnosti?
Oni mají alternativní scénáře toho, co se může nebo mělo by stát, aby se využily šance rozvojové, anebo předešlo rizikům, konfliktům, katastrofám, ale to je tak všechno, co můžu.
Tím, že jste sociolog, tak vy, řekla bych, rozumíte věcem, které jenom, jak si vnímáme, že existují kolem nás, registrujeme je, ale neumíme je číst.
A já bych to nepřeháněl. Já si myslím, že mnoho obyčejných lidí, kteří dostali plnou dávku života, v dobrém i ve zlém, toho častokrát vědí víc, znají víc, než akademičtí sociologové.
Než knižní sociologové.
A než knižní sociologové a než literatura odborná. Já si hrozně vážím lidi, kteří dokáží žít na plné pecky své životy.
Když bychom použili tato naše úvodní slova k úvaze nad tím, která témata dle vašeho názoru, dle pohledu sociologa, prognostika, ale i vnímavého muže, který se zajímá, je homopolitikus a tak dále, která témata dominují v této naší době?
Já si myslím, že to je problém dialogu, jeho možnosti a mezí. Odkud pokud. Je možný dialog, ale pokud je možný, tak to je zázrak. Je to zázrak mluvení s někým druhým. Je to zázrak o to zázračnější, když mluvíte s člověkem, který je úplně na jiné straně barikády a je úplně z jiného těsta než vy. Tam se dovídáte, tam se spoznáváte, tam zjišťujete o sobě, že jste lidé z masa a kostí. A pokud ten dialog vedete, tak nehrozí, že si půjdete po krku. Přesně tak. Ale musím říct, že to je odsaď pocaď. Ano. Jsou limity, ano, za které prostě člověk nemůže jít.
Však my se v té konkrétnější rovině vašeho konání k této myšlence ještě vrátíme. Týká se vaší nejnovější publikace, ale teď ještě k tomu dialogu. Tam jde o to, že musí chtít obě ty strany. Byť by byly sebevětší rozpory, že ano, mezi lidmi, tak pokud chce pouze jedna strana, tak dialog není žádný recept na nic.
A musí být motivace, musí být jistá úroveň kulturnosti lidí, kteří vedou dialog, a musí být jistý pocit potřeb dialogu.
Co myslíte, máme v dnešní době v tom našem, jak se říká, veřejném prostoru potřebu dialogu?
Kdybych měl mluvit o potřebě dialogu jenom na základě toho, co vidím na mediální scéně, v virtuálním světě, ve veřejném diskurzu, tak bych řekl, že jsme individualisté non plus ultra, že tu potřebu nemáme příliš velikou. A jestli ji máme, tak ji omezujeme na okruh svých nejbližších kamarádů, na svou komunitu, na svou rodinu. I tam to často
drhne.
A nemáme ji velikou, na škodu nás všech.
To je pravda, že když se ty dialogy, byť kontroverzní, omezují jenom na tu jako svoji komunitu, tak to jako by člověk o tom životě nic nevěděl de facto. Že?
Ale díky panu Bohu, že máme nějakou komunitu, poněvadž častokrát ten vyhrocený individualismus vede taky k osamělosti a k takový egomaniacký rétorice, čili má-li někdo komunitu, kde se může projevit na plný pecky, jaké je, a ta komunita mu nastaví zrcadlo, tak je to fajn a bodej by měli mnozí.
Vraťme se ještě k té mojí výchozí otázce, k těm tématům, která ještě dominují našemu životu teď, podle vás.
To je mnoho témat. Kdybych se díval z ptačí perspektivy, tak řeknu, že To, co ve veřejném diskurzu dominuje, jsou otázky typu Evropská unie a evropská integrace ano nebo ne, migranti ano nebo ne, sociální stát ano nebo ne, Miloš Zeman dobrý prezident nebo špatný prezident, liberální anebo konzervativní politika dobrá anebo špatná politika a tak dále, jich spousta. Ale moje osobní zkušenost je ta, že hysterie v diskurzu nevede nikam a ten hysterický podton ve veřejném diskurzu je častokrát způsobován velice osobními problémy aktéry diskurzu, těmi, kteří se snaží oslovit veřejnost a nemají pořádek ve svým soukromí a ve svých osobních životech. Ale jak to má rozpoznat ten, kdo poslouchá, ten, kdo se kouká, ten, kdo vnímá veřejný diskurs zprostředkovaně?
Nemáte pocit za poslední roky, ne, že bych vám tu otázku podsouvala, ale že nějak nám přibylo témat, která prostě rozdělují tu společnost úplně napříč rodinami?
Společnost je rozdělena na mrtě, bych to řekl. Nevím, co je správně česky.
Do mrtě, pane docente.
Já pletu slovenštinu a češtinu, snad mi to posluchači odpustí. Ale ten problém, který je klíčový, je rozlišit, kde ten spor je způsobený osobním nastavením mluvčích alebo autorit alebo moderátorů toho veřejného diskurzu. Když říkám osobním nastavení, to může být jeho ideologický background, ale třeba jeho stáří anebo jeho zdravotní stav. Kde je to způsobeno zájmy, které jsou koupitelné, to znamená korupcí nebo předsudky, a kde je to způsobené ryzím populismem, kde se ten člověk prostě jenom uchází o úřad, o prestiž, o status, o koryto. Ale když mluví zdatný rétor, tak je to prostě drink namixovaný tak, že běžný člověk má opravdu potíže rozlišit, kolik je tam které ingredience.
A nejsou některá témata sama o sobě z podstaty, jak si rozdělující vys migrační vlna tedy, nebo politika Angely Merkelové, tam těžko jako to může ovlivnit ten, kdo to interpretuje.
Ale proč ne? Když nemáte dostatek věrohodných informací, když nemáte dostatek osobních zkušeností, když jste v životě neviděl migranta, nemluvil s ním face to face, oči do očí, ano, tak jste strašně předsudeční. To je první věc. A druhá věc, do hry vstupuje víra a strach. Máte-li pocit nejistoty z běžného života, tak pak každý migrant je člověk, který se uchází o vaši práci, o vaši bezpečnost, o vaši jistotu. Člověk, který byl s nějakou mimovládkou na hranicích a staral se o migranty, má úplně jiný pohled. Je to pohled člověka, který viděl děti a matky a těhotné ženy a oběti válek. Čili je to případ od případu, je to hodně závislé na osobním nastavení, osobní zkušenosti a jsme hodně závislí na tom, co nám říkají takzvané elity a autority. Řeknou-li nám, že to je ohrožení naší bezpečnosti a postavili na tyhle hrozbě svou volební kampaň, no, tak žijeme v čase, kdy mají zaručené volební vítězství. Na Slovensku to bylo úplně jednoznačné. Robert Fico vyhrál volby na tom, že říkal, já vás ochráním před migranty. Neřekl B, že migrantů na Slovensku je dohromady 138 a že to jsou lidi, kteří si zaslouží, aby jim byla podána pomocná ruka. Ale řeknete-li jenom A, neřeknete B, tak ta interpretace se pak přiklání k tomu A jednoznačně.
Bez ohledu na to, jak se kdo staví k těmto tématům, řekněte mi, myslíte si, že zažíváme nějakou mimořádnou etapu v dějinách?
Zažíváme, zase, když já řeknu, že zažíváme mimořádnou etapu, říká to Fedor Gál a říkám to z pohledu své víry, svého hodnotového zakotvení, své životní zkušenosti. Říkám, že zažíváme mimořádnou etapu z několika důvodů. Důvod číslo jedna je ten, že nikdy po roce 89 nebyly natolik otevřeny dveře do veřejného prostoru, včetně aktivní politiky, radikálům, které klidně označím jako neonacisti nebo fašisti jako teď. Nikdy neměli tolik šancí dostat se ke kormidlu lidé, kteří považují liberální demokracii za škodnou a jsou nepřáteli liberální demokracie. Toto je faktor číslo jedna. Faktor číslo dva je zvláštní. Nikdy v naší historii jsme se nekoukali na evropskou integraci tak negativně, jak se na ní koukáme dnes. Nikdy v našej polistopadový, to už je 27 nebo kolik let, jsme nebyli tak antiameričtí, tak protizápadní, tak proti euroatlantičtí, jako jsme dnes. A lidé si snad neuvědomují, že tím, že vyprázdňujeme ten prostor našeho civilizačního okruhu, tak ho uvolňujeme pro někoho jiného. Pro někoho jiného, který možná reprezentuje zájmy, které jsou diametrálně odlišné od těch našich, ale uvolňujeme ten prostor. Například pro imperiální zájmy Ruska. Jednoznačně. No a třetí faktor ve hře, málokdy lidé byli tak náchylní mediální manipulaci jako teď. Možná je to tím, že média se stávají součástí našeho každodenního života natolik, že mnoho lidí už neumí rozlišit, kde žiju a kde se jenom koukám a poslouchám. Ale tato mediální manipulace může způsobit jakože obrovský tenze než kvůli katastrofy.
Myslíte ve smyslu, že se lidé nechávají manipulovat?
Že se lidé nechávají manipulovat. Jo? Pro mě, promiňte, že budu velice tvrdý, ale proč ne? Já jsem prostě tak vychovaný a takovej jsem. Pro mě je představa, že, a teď nebudu mluvit o Robertovi Ficovi, ale třeba o Milošovi Zemanovi, prezidentu České republiky, že vsunul do našich hlav, do našeho myšlení, vizi, že tady máme nepřítele, ten nepřítel je jiná kultura a kdo je jiná kultura, je radikál a kdo je radikál, je terorista a že máme mít nulovou toleranci. Pro mě to je něco, co neumím přijmout. Neumím to přijmout, protože taky jsem migrant, neumím to přijmout taky, protože znám spoustu migrantů slušných, skvělých, produktivních lidí, ale neumím to přijmout také proto, že žijeme ve světě, o kterém se říká, že to je jedna globální vesnice. A budeme-li se stavět nepřátelsky až nenávistně vůči jiným lidem, oni nám to budou vracet nepřátelstvím a nenávistí a ten typ negativních emocí vede jenom ke konfliktům, k ničemu jinému.
Četla jsem na nějakém chatu se čtenáři vašimi, že jste řekl, že po tom všem, co už víte o holokaustu, co jste vyprožil a tak dále, že si nemyslíte, že to byla ohraničená epizoda v historii a že se to může něco takového kdykoliv opakovat, pokud nebudeme dostatečně obezřetní a silní. Jsou to aktuální slova?
Být dostatečně obezřetní a silní jsou aktuální slova. Slova o tom, že holokaust v těch podobách, v těch parametrech, jak se odehrál v minulosti, asi nejsou příliš adekvátní, poněvadž nemůže dvakrát proběhnout nějaká kataklizma dějina stejným způsobem. Ale fakt, že tady bují antisemitismus, fakt, že tady bují averze a negativní emoce vůči jinakosti, není možné zastřít ani popřít. A jestli bují, co my víme, když dojde k nějaký erupci a eskalaci, jaké budou projevy? Podívejte se, zase zabrousím na Slovensko, což je moje původní vlast. Do parlamentu se dostali nacisté. To není metafora, oni jsou fakt nacisté. Ale jsou tam a můžou rozhodovat. A budou brát obrovský peníze za volební výsledek. Na že použijí. A co bude jejich podíl na reálné, praktické slovenské politice? Určitě nepřispěvek k rozvoji demokracie.
Je fakt, že analogie k tomuto už by se v historii našly, že ano?
Ale najdou se i v současnosti. Podívejte se do Maďarska. Jobbik je jedna velice silná politická strana. Co se děje v Polsku v posledním čase, to je také vymítání takzvaného ďábla z veřejné scény. Jako nemáme daleko k silné, nebezpečné radikalizaci společnosti.
Vzpomínám si na Václava Havla, že on věřil v to, že lidé, kteří vyznávají takové ty totalitární hodnoty, řekněme, že jaksi vymřou časem, že to je generační záležitost. Myslím, že se pan prezident mýlil, neboť shledávám, že některé věci, jako třeba antisemitismus, různé formy extremismu, jako kdyby se předávaly geneticky, nebo co v některých rodinách. Všiml jste si toho?
Ale tak to je to něco, co se zdráhám použít. To slovo, je to přirozené, jako je prostě světlo a tma a dobro a zlo jsou přirozenou součástí lidské výbavy. I tyto temné stránky lidské povahy jsou zde a otázka jenom zní, nakolik dostanou zelenou, aby se prosadili ve veřejné agendě, na veřejným pódiu.
A to je tedy téma pro tu většinou mlčící většinu. Tedy ano.
Já už trochu nevěřím na mlčící většinu, spíš se spoléhám na aktivní a nemlčící lidi, kteří mají svůj vlastní kritický názor. Říkám-li kritický názor, já tím nemyslím fňukání a frflání a odsuzování úplně všeho. Já myslím, že kritický názor je to umět říct, tak tudy ma cesta nevede. Já si myslím, že by mě to mohli dělat prostě takhle. Ale řeknu-li, že myslím si, že tohle můžeme dělat jinak anebo takhle, to je právě ten prostor dialogu. Je zapotřebí, já nevím, který, myslím, že to byl slavný ruský filozof Bachtin, který řekl, že jedna pravda neexistuje, existuje jenom obcování různých pravd mezi sebou. Čili ať obcujou různý pravdy mezi sebou, to je ta mise dialogu, ale ať obcují bez násilí, bez nenávistí, bez averzi, a to už je ta iluze, kterou já nosím v sobě, protože je těžko realizovatelná.
Já jsem to s tou mlčící většinou myslela tak, že již právě v minulosti napáchala mnoho škod, rozumíte?
Pokud je mlčení lhostejnost, pokud je mlčení nad něčím, co je špatné, co ubližuje lidem, pak je to něco, co si nezaslouží nic jiného než odsouzení.
Když jsme se bavili o tom dialogu, který je nutný za všech okolností dle vašeho názoru a přesvědčení, tak vy jste zřejmě nesen touto myšlenkou stvořil knihu, kterou vydalo slovenské vydavatelství Absint a která je opravdu pozoruhodná, i když já jsem ji neviděla, jenom jsem o ní četla, tedy už ten princip, že tam vedete dialog, nebo co já vím, jestli jsou tam nějaké hádky a tak prostě mailovou konverzaci trvající snad 10 let s člověkem, který je snad nacista nebo něco takového.
Je to nacista, jak vyšitej, nicméně musím říct, že dialog je možný.
Pardon, zapomněla jsem říct, že se to jmenuje Cez ploty pro nejmladší generaci přes ploty.
No a to je moje vize, že je zapotřebí mluvit přes ploty. Budu-li já mluvit se svýma kamarádama, kteří jsou stejné krvní skupiny jako já, tak moc se to kolem nás nezmění. Ale můj dialog s Matějem, toto je prostě pseudonym kluka mladého nacisty, mezi tím zestárnul, to je prostě téměř 10 let, s kterým jsem mluvil dlouho. Nicméně, museli jsme oba dva mít pocit, že naše mluvení má smysl. A museli jsme mít oba dva pocit, že nemáme krví podlitý oči, až si nejdeme po krku, až se potkáme, tak jeden druhýmu nepodřízne krk. A museli jsme mít pocit, že jsme zvědaví, jaké je svět toho druhého. Být zvědavý na svět toho druhého neznamená, že se stanu jeho součástí, ale nebudu-li znát, o čem ti lidi přemýšlejí, jakým způsobem se s nimi chci konfrontovat, srovnat, mluvit, podílet se na společenském dění. Tento kluk, Matěj, byl ochoten absolvovat těch téměř 10 let rozhovoru se mnou. Viděl jsem, jak v tom rozhovoru se oba někam posouváme, ale když jsem řekl tohle, to musím říct i B, umím si představit člověka, který je vyšitej nacista a nemám s ním o čem mluvit, protože se usiluje o můj život, o mý bezpečí a vyhrožuje mi násilím. Nebudu s ním mluvit. Nemám proč, ale nebudu ani pasivní. To znamená, usiluje-li on o mé bezpečí, vyhrožuje-li násilím, tak já zapomenu na dialog a budu se snažit být připravený na konfrontaci. Být připravený na konfrontaci znamená přesně to, co jsme si řekli před chvílí. Být permanentně obezřetný, vědět, s kým mám dočinění a mít sílu ubránit svou pozici.
Stejně ale nechápu, na čem je postaven ten příběh s tím vaším Matějem. Vy jste od začátku věděl, že z toho budete chtít udělat knihu?
Ne, kdepak. Dostal jsem od anonymního pisatele mail, kde se vyznal ze svého antisemitismu, kde se vyznal ze svého popírání holokaustu, kde mi ještě jako postscriptum navrhnul, abych teda jako ostatní Židé šahanul do svého bohatství a zaplatil mu studium na vysoké škole, na které on neměl peníze. Tak mohl jsem to vymazat, mohl jsem ho poslat někam, ale já jsem prostě odepsal a upřímně, jak vnímám ten jeho postoj a jeho psaní.
Promiňte, proč jste mu odepsal?
Odepsal jsem mu proto, že se mi zdálo, že takových lidí, jako je on, je hrozně moc a že ten pokus o to vysvětlit, že nemám ve sklepě zlato, že moje rodina byla vyvražděna v holokaustu a tak dále, je prostě jenom položení faktů proti tomu jeho představě. No a poslal jsem mu to a on odepsal a já jsem odepsal a za těch 10 let jsem měl fascinující možnost nahlédnout přes plot do jeho světa a on měl, nevím jestli fascinující, pochybuji, ale měl tu možnost nahlédnout do mého světa, ale hlavně za těch 10 let ten člověk přešel nějak tím příběhem. Založil rodinu, rozpadla se rodina, musel odejít z toho východního Slovenska do Velké Británie za vydělávat peníze, musel se přestěhovat z Británie zase do nějaké jiné země, měl možnost zažít, co to je být v Evropě gazarbeiterem, měl možnost zažít, co to je být příslušníkem tak malinkatýho národa, jako je ten slovenský národ, měl možnost zažít. Co jsou to vlastně ty evropské hodnoty a jestli má smysl o ně usilovat, měl možnost žít mezi jinými minoritami v Evropě a to formovalo jeho názory. Ale některé jeho otázky mě dostaly. Teda opravdu, když mi v jednom mailu napsal, hele, a proč a zač a za jaký hodnoty má Evropan položit život. Teď takovej radikální islámista nemá problém. A takovej putinovský Rus nemá problém. Takovej nacista, opravdu jako do špiku kosti, nemá problém. On řekne rovnou, za co má položit život. Za co má položit život takzvaný průměrný Evropan. Za liberální demokracii, za pluralitní média, za, já nevím, za lidský práva. A tím mě nutil ten kluk, abych začal přemýšlet o věce, o které jsem skutečně jako předtím takhle nepřemýšlel. Zeptejte se na ulici někoho, hele, a ty by si za co položil život?
Má to nějaký happy end?
Má to happy end. Po mnoho letech dopisování jsme si řekli, že se musíme už konečně vidět. A on přiletěl z Holandska se svou holkou, já jsem je čekal na letišti v Praze. Řekl jsem mu, já tě vemu do hospody, kterou mám rád, dali jsme si panáka. Pak jsem se ho zeptal, jaký jídlo by si dal v Čechách, tak aby mu to udělal dobře, hledku osvičkové jsem snil. Mezitím jsme si potykali a mezitím jsme si řekli věci, které bychom si normálně neřekli a přesto, že ta knížka vyšla, to je snad před měsícem, tak my si píšeme dál a myslím si, a jsem si jist, že ten člověk už ani ve snu nemá chuť, myšlenku, představu o tom, že by Židy posílal na Madagaskara nebo do nějaké rezervace a už vůbec ne, že by používal násilí vůči někomu jinému, jenom protože je jiný. Nicméně má svý přesvědčení, má svou vizi, která je nacionalistická a má svý averze a výhrady vůči tomu, čemu my říkáme parlamentní demokracie a čemu my říkáme liberální demokracie a liberalismus. On to nemá prostě rád a má to vyargumentováno.
Totiž on je to vlastně časozběrný dokument, když to tak vezmeme kolem a kolem, vidíte. Uteklo nám to, uteklo, pane docente. Hostem těchto hovorů, milí přátelé, byl docent Fedor Gál. Děkuji, že jste tady byl. Někdy zase nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.